Radijski roman.
Žerom, klapka, žerom, trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, pred nami je 10. del radijskega romana. Popotovanje s čovnom po reki Temzi je bilo konec 19. stoletja prav poseben podvig. Tudi obleke so bile takrat precej drugačne. Berem Marjan Bunič. Harris mi je pripovedoval o svoji dogodivščini v labirintu, ko sva se vozila mimo Malsijske zapornice. Potrebovala sva nekaj časa, da sva prišla skozi, ker sva bila edini čovn, zapornica pa je velika. Ne spominjam se, da bi bil kdaj prej videl Malsijsko zapornico z enim samim čovnom. Po mojem je to najbolj prometna zapornica na reki, celo bolj od Boltarske. Včasih sem stal in jo opazoval in vode sploh ni bilo mogoče videti, samo svetlikajočo se zmešnjavo pisanih sukničev in raznobarnih čepic in elegantnih klobukov in živahnih sončnikov in svilenih ogrinjal in plaščev in frfotajočih trakov in nežnih belih tkanin. Če si z nabrežja pogledal dol v zapornico, bi si lahko mislil, da je ogromna škatla, kamor je nekdo kar povprek nametal cvetje vseh barv in odtenkov, ki zdaj leži nakopičeno v mavrični grmadi in zapolnjuje vse kotičke. Ob lepih nedeljah je tako skoraj ves dan, zgore in spodaj na reki pa leži in čaka na vstop še dolga vrsta čovnov. In čovni se bližajo in izgubljajo v daljavo, tako da je soncem obsijana reka od palače do Hamptonske cerkve posuta in prekrita z lisami rumene, modre in oranžne in bele in rdeče in rožnate barve. Vsi prebivalci Hamptona in Mulsija so oblečeni za čovnarjenje in pridejo s psi postopat okrog zapornice in dvorit in kadit in gledat čovne. In vse to, kape in sukniči moških in ljubke pisane obleke žensk, vznemirjeni psi, premikajoči se čovni, bela jadra, prijetna pokrajina in lesketajoča se voda, je eden najbolj veselih prizorov, kar jih poznam v okolici tega puščobnega starega Londona. Reka daje dobro priložnost za razkazovanje obleke. Enkrat lahko mi moški pokažemo svoj okus glede baru, in če vprašate mene, mislim, da se pri tem zelo dobro odrežemo. Jaz imam zmerom rad na sebi kaj rdečega, rdečega in črnega. Se veste, da imam nekako zlato rjave lase, pravijo, da kar lepe barve, in temno rdeča se lepo sklada z njimi. In zdi se mi, da se k temu zelo lepo poda svetlomodra kravata, pa čevlji iz juhte in rdeč svilen robec okrog pasu. Robec je toliko lepši od pasu. Harris se zmerom drži odtenkov ali mešanic oranžne ali rumene, ampak meni se zdi, da to ni najbolj pametno. Pretemen obraz ima za rumeno barvo. Rumena mu ne pristaja, o tem ni nobenega dvoma. Rad bi ga prepričal, da bi vzel za osnovo modro, zraven pa belo ali kremasto za oblažitev, ampak kaj hočemo, manj ko ima človek okusa za obleko, bolj je menda trmast. To je velika škoda, ker tak ne bo nikoli zares ožgal, čeprav bi se našla barva ali dve, v katerih s klobukom sploh ne bi bil videti napačen. George si je za to potovanje kupil nekaj novih stvari in meni grejo precej na živce. Suknič je prekričeč. Ne bi rad, da bi George vedel, da se mi je zdelo tako, ampak res ni druge besede za to. Prinesel ga je domov in nama ga v četrtek zvečer pokazal. Vprašala sva ga, kako imenuje to barvo, pa je rekel, da ne ve. Po njegovem za to barvo sploh ni imena. Prodajalec mu je rekel, da je vzorec orientalski. George ga je oblekel in naj vprašal, kakšen se nama zdi. Harris je rekel, da bi ga, obešenega spomladi nad cvetlično gredo, da bi strašil ptiče, kar spoštoval. Če pa pomisli, da bi bilo to oblačilo za človeško bitje, razen za kakega zamorca iz Margata, mu gre na bruhanje. George je bil kar užaljen, ampak, kakor je rekel Harris, zakaj pa sprašuje za mnenje, če ga noče slišati? Naju s Harrisom pri tem skrbi, da bo čoln zaradi njega privlačil preveč pozornosti. Tudi dekleta so v čovnu prav prikupna, če so lepo oblečena. Po mojem je ni očarljivejše stvari od okusne obleke za v čovn. Ampak obleka za v čovn bi morala biti obleka, s katero lahko sedeš v čovn, ne pa samo v stekleno vitrino. To bi vse dame pač morale razumeti. Če imaš v čovnu ljudi, ki ves čas mislijo dosti bolj na svojo obleko kot na izlet, je vse potovanje pokvarjeno. Nekoč sem imel to smolo, da sem šel na piknik na reki z dvema takima damama. To je bilo živahno. Obe sta bili lepo napravljeni, same čipke in svila in rožice in trakci in lepi čeveljčki in tanke rokavičke. Ampak oblečeni sta bili za fotografski studio, ne pa za piknik na reki. To sta bili obleki za v čovn iz francoske modne revije. Smešno je bilo motoviliti se v tem kjerkoli po resnični zemlji, zraku in vodi. Najprej se jima je zdelo, da čovn ni čist. Pobrisali smo jima vse klopi in jima zatrdili, da je čist, pa nam nista verjeli. Ena je podrgnila z rokavičenim kazalcem po blazinici in ga pokazala drugi in obe sta zavzdihnili in sedli z izrazom zgodnje krščanskih mučenic, ki skušata najti udoben položaj ob mučilnem stebru. Če veslaš, se zgodi, da zdaj pa zdaj malo poškropiš. A pokazalo se je, da je kapljica vode za tista oblačila uničujoča. Madež ni nikoli več izginil in na obleki je za zmerom ostalo znamenje. Veslal sem na krmi. Trudil sem se, kolikor sem najbolj mogel. Plosko sem dvigal vesli kaka dva čevlja nad vodo in po vsakem zavesljaju počakal, da se je voda odtekla, preden sem ju obrnil in vsakokrat sem pazil, da sem ju spet potopil na mestu, kjer je bila voda gladka. Veslač na kljunu je čez čas rekel, da se ne čuti dovolj izurjenega, da bi veslal skupaj z menoj in da bo, če dovolim, samo mirno sedel in opazoval moje veslanje. Ker ga zanima, je rekel. Ampak kljub vsemu temu, pa naj sem se še tako trudil, nisem mogel preprečiti, da ne bi kdaj pa kdaj malo vode poškropilo tistih oblek. Dekleti se nista priteževali, le tesno skupaj sta sedli in trdno stisnili ustnice in kadarkoli se ju je dotaknila kaka kapljica, ju je stresel viden drget. Ganljivo ju je bilo gledati, ko sta tako molče trpeli, ampak mene je spravilo čisto ob živce. Preobčutljiv sem. Veslal sem zmerom bolj divje in sunkovito in zmerom bolj škropil, čim bolj sem se trudil, da ne bi. Nazadnje sem odnehal, rekel sem, da bom veslal spredaj. Tudi veslaču s kljuna se je zdelo, da bo tako bolje in zamenjala sva mesti. Dami sta nehote olajšano zavzdihnili, ko sem se omaknil in se za trenutek čisto zvedrili. Ubogi dekleti, bolje bi bilo, če bi potrpeli z mano. Tisti, ki ste ga dobili zdaj, je bil dobrovoljen, lahkomislen, zagoveden fante, približno tako tenkočuten kot mlad novofundlanec. Lahko bi celo uro z očmi streljali van, pa ne bi opazil, če pa bi, ga pa ne bi motilo. Krepko, pogumno, objestno je zaveslal, da so kapljice zaplesale čez ves čovn, kakor iz vodnjaka in se je vsa sedeča druščina v trenutku zravnala. Ko je zlil na eno tistih oblek več kot pol litra vode, se je prikupno zasmejal in rekel, oh, oprostite mi res, in njima ponudil robec, da bi obrisali madež. Ah, saj ni nič, sta zamrmrali ubogi dekleti in se neopazno zavili v ogrinjali in plašča in se poskusili zavarovati s čipkastima sončnikoma. Pri kosilu se jima je zelo slabo godilo. Ljudje so hoteli, da bi sedli na travo, trava pa je bila prašna, Tudi iz drevesnih debel, na katera naj bi se naslonili, očitno že dolge tedne ni nihče pobrisal prahu. Zato sta razprostrli na tla vsaka svoj robček in sedli na nju, strumno zravnani. Nekdo je hodil okrog s pladnjem mesne pite, se spotaknil ob neko korenino in pita je odfrčala. Na srečo ni nič padlo na nju, vendar ju je nezgoda opomnila na novo nevarnost in ju znemirila. In kadarkoli se je potem kdo motovili okrog s čim takim v rokah, kar bi lahko padlo in napravilo kako packarijo, sta ga vedno bolj zaskrbljeno opazovali, dokler ni spet sedel. No, dekleti, Ima je veselo rekel prijatelj veslač s kljuna, ko je bilo vse mimo. Pridite sem, pomiti bo treba. Najprej ga niste razumeli. Ko se Ima je zasvitalo, sta rekli, da na žalost ne znata pomivati. O, vama bom že pokazal, je zaklical. Prav zabavno je. Ležeš na, hočem reči, skloniš se čez rob in malo pobrodiš s posodo po vodi. Starejša sestra je rekla, da žal nista primerno oblečeni za tako delo. Bo že dobro, je brezskrbno rekel oni. Kar malo se spodrecajta. In ju je tudi pripravil, da sta naredili tako. Rekel jima je, da so take reči na pikniku pol zabave, oni dve pa sta rekli, da je zelo zanimivo. Ko zdaj razmišljam o tem, se sprašujem, ali je bil tisti mladenič res tako trde buče, kakor smo mislili, ali pa... Ne mogoče. Se je imel tako naiven, otroški izraz.
Radijski roman.
Harris je hotel pri Hamptonski cerkvi izstopiti, da bi šel gledat grob gospe Thomasove. Kdo pa je gospa Thomasova, sem vprašal.
Je kako pa naj vem, je odvrnil Harris. Ženska, ki ima nenavaden grob in jaz ga hočem videti.
Ugovarjal sem, ne vem, ali sem jaz narobe ustvarjen, ampak meni res ni bilo nikoli do nagrobnikov. Vem, da se spodobi, če prideš v kako vas ali mesto, pohiteti na pokopališče in se naužiti grobov, ampak jaz si te zabave nikoli ne privoščim. Prav nič me ne zanima plaziti se po mračnih in hladnih cerkvah za nadušljivimi starčki in brati nagrobne napise. Niti pogled na razpokano medeninasto tablico, vdelano v kamen, ne zbudi v meni občutka, ki bi ga imenoval resnična sreča. Ravnodušnost, s katero sem sposoben brati vznemirljive napise in moje medlo navdušenje nad zgodovino vaških družin, dostojne grobarje osupljata. Moja slabo prikrita želja, da bi čim prej prišel ven, pa žali njihova čustva. Nekega zlatega jutra na začetku sončnega dne sem slonil ob nizki kamniti ograji, ki je varovala vaško cerkev, kadil in vdihoval globoko, umirjeno radost prijaznega in pomirjujočega prizora, sive stare cerkve, ki jo je obraščal bršljan in njenega starinskega predverja iz rezljanega lesa, bele potke, ki se je vila po griču navzdol med vrstami visokih brestov, slamo kritih koč, ki so kukale skozi skrbno pristrižene žive meje, srebrne reke v dolinici in z gozdom poraslih gričev za njo. To je bila lepa pokrajina, idilična je bila, poetična in navdihovala me je. Počutil sem se dobrega in plemenitega. Čutil sem, da si ne želim več greha in hudobije. Prišel bi živet sem in nikoli več ne bi storil ničesar napačnega in živel bi dobro in lepo in ko bi se postaral, bi imel srebrne lase in vse take reči. V tistem trenutku sem odpustil vsem prijateljem in sorodnikom vsakršno zlobo in grdobijo in jih blagoslavljal. Oni niso vedeli, da jih blagoslavljam. Hodili so po svojih brezciljnih poteh in sploh niso vedeli, kaj jaz tam daleč v tisti mirni vasi delam zanje. Ampak storil sem to in želel sem si, da bi jim lahko povedal, kar sem storil, ker sem hotel, da bi bili srečni. In ko sem tako razpletal te velike, nežne misli, je moje sanjarjenje pretrgal oster, piskojoč glas, ki je zaklical.
Že dobro, gospod, že grem, že dobro, gospod. Nič naj se vam ne mudi.
Dvignil sem glavo in zagledal plešastega starega možička, ki je šepal čez pokopališče proti meni z velikim šopkom ključev v roki. Ob vsakem koraku so se potresli in zarožljali. Z molčečim dostojanstvom sem mu odmahnil naj gre, vendar se mi je kar naprej bližal in ves čas vreščal.
Že grem, gospod, že grem, malo sem šepal, nisem več tako uren kot nekoč, tule sem, gospod.
Pojdite stran, bedni starec, sem rekel.
Prišel sem brž, ko sem mogel, je odgovoril. Žena vas je šele ta trenutek zagledala, kar za mano, gospod, kar za mano.
Stran pojdite, sem ponovil. Pustite me pri miru, sicer pridem čez ograjo in vas ubijem.
Videti je bil presenečen.
Kaj nočete videti grobov? Je vprašal.
Ne, sem odvrnil, nočem. Tu hočem stati in se naslanjati na ta stari, razpadajoči zid. V meni kipijo prijazne in plemenite misli in rad bi, da bi ostalo tako, ker je prijetno in lepo. Nič se mi ne motovilite tot in me ne spravljajte v bes in ne mažite mojih najlepših čustev s temi svojimi traparijami o nagrobnikih. Pojdite proč in si najdite koga, ki vas bo po ceni pokopal, pa bom plačal polovico stroškov.
Za trenutek se je zbegal. Pomel si je oči in me ostro pogledal. Na zunaj sem se mu zdel še kar človeški. Nisi znal pojasniti. Rekel je,
a ste tujec v teh krajih, ne živite tot?
Ne, sem odvrnil. Ne živim, če bi, potem vi ne bi. No, je rekel,
potem pa gotovo hočete videti grobove, grobnice, kako pokopavamo ljudi, se veste, krste.
Pa vi ste čisto skregani s pametjo, sem odgovoril in postajal sem razburjen. Nočem videti nagrobnikov, vaših nagrobnikov že ne. Zakaj pa bi jih hotel? Mi imamo svoje grobove, naša družina. Kadar se mi zahoče grobov, grem tja in se jih nagledam. Grobov drugih ljudi pa ne potrebujem. Ko bodo vas pokopali, bom prišel gledat vašega. To je vse, kar lahko storim za vas.
Bruhnil je v jok. Rekel je, da ima eden na vrhu kos kamna, za katerega nekateri pravijo, da je verjetno ostanek človeške figure, neki drug pa ima uklesane besede, ki jih ni še nikomu uspelo razvozlati. Še zmerom se nisem dal omečiti in srce parajočim glasom je rekel,
kaj tudi iz spominskega okna ne boste šli pogledat?
Niti tega nisem hotel videti, zato je izstrelil še zadnji naboj. Stopil je bliže in hripavo zašepetal.
Doli v kripti imam nekaj lobanj, je rekel. Pojdite jih pogledat. Oh, pojdite pogledat lobanje. Mlad človek ste na počitnicah, zabave potrebujete. Pojdite gledat lobanje.
Tedaj sem se obrnil in pobegnil in ko sem tekel, sem ga slišal, kako vpije za mano.
Oh, pojdite gledat lobanje, pridite nazaj in si poglejte lobanje.
Harris pa ob grobovih in grobnicah in nagrobnikih in nagrobnih napisih uživa in se je ob misli, da ne bi videl groba gospe Thomasove, strašansko razburil. Rekel je, da se je od trenutka, ko smo se začeli pogovarjati o tem potovanju, veselil, da bo videl grob gospe Thomasove. Rekel je celo, da je šel zraven samo zaradi misli, da bo lahko videl grob gospe Thomasove. Poslušali ste 10. del romana Žeroma Klapke Žeroma, Trije možje v čovnu, da o psu niti ne govorimo, ki ga je prevedla Maja Krajger. Bral sem Marjan Bunič. Vse dele radijskega romana najdete v našem audio arhivu.